Сторінка 241. Павло Полуботок. Павло Леонтійович Полуботок. Роки життя 1660-1724. Герб. У зеленому полі червлене серце пробито двома стрілами навхрест. Над серцем золотий кавалерський хрест. Існують і інші варіанти кольорів. Нашоломник – три страусові пера. Походження та родичі. Син переяславського полковника Леонтія Артемовича Полуботка з чернігівського міщанського роду. Ім'я матері невідоме. Мав сестер Тетяну, Варвару і ще одну невідому на ім'я. Одружений з Єфимією Васильівною Самойлович. Мав синів Андрія та Якова, доньок, Олену та двох, що мали ім'я Ганна. Після смерті дружини 1717 року одружився з Ганною Лазаревич. Полуботки поріднилися з відомими родами Скоропадських, Марковичів, Забіл, Милорадовичів. Пряма лінія згасла в другій половині XVIII століття. Хроніка життя та діяльності. Навчався в Києво-Могилянському колегіумі в 1670-х роках. 1680 року вигідно одружився з племінницею гетьмана Івана Самойловича, розпочав службу в Чернігівському полку. Разом із батьком були завзятими прихильниками Самойловича. 1692 року потрапили під слідство в зв'язку з розслідуванням доносів на нового гетьмана Мазепу, інспірованих небожем Самойловича гадяцьким полковником Михайлом Василевичем, так звана справа ченця Соломона. Були випущені на свободу, але втратили частину маєтностей, посади і можливість продовжити кар'єру. Потеплішали відносини між Павлом Полуботком і Мазепою не раніше початку 1700-х років. 1705-го опальний старшина став чернігівським полковником. Знову отримав чималі маєтності. Проте Мазепу полковник не підтримав, але, схоже, це був його свідомий вибір, на відміну від дій Івана Скоропадського. Саме ці два полковники були головними кандидатами в гетьмани на Раді 6 листопада в Глухові. Позиції Полуботка видавалися соліднішими, але втручання Петра І, якому приписують слова про те, що з Полуботка може вийти другий Мазепа, вирішили справу на користь старшого і менш авторитетного Скоропадського, який, здавалося, був готовий до більших поступок у майбутньому. Проте, попри відсутність особливої довіри до Полуботка, цар оцінив його вірність і надав полковникові місто Любич та ще кілька земельних пожалувань. За гетьманування безбарвного Скоропадського, еміграції або опали значної частини еліти Гетьманщини, чернігівський полковник однозначно був фігурою номер 2 в лівобережному політикумі. Він успішно проводив внутрішню колонізацію у своєму полку, скуповував землі, млини, горальні, рудні та гути, отримував прибутки з торгівлі зерном, тютюном, горілкою, швидко ставши одним з найбагатших старшин Гетьманщини. Мав понад 3 тисячі зерянських дворів, двоповерховий кам'яний будинок у центрі Чернігова, садибу на його околиці, двори у Гадячі, Любичі, Лебедині, Михайлівці, Коровинцях, Оболоні, Боровичах тощо. Про культурні інтереси полковника свідчить чимала бібліотека, яка втім поступалася книгозбірні Івана Мазепи. Полуботок колекціонував також картини, стародавні ікони, коштовну зброю, прикраси. За свідченням зятя Якова Марковича, упорядкував стислу хроніку, що охоплювала події в Україні протягом 1452-1715 років. Чимало жертвував полковник на храми свого рідного Чернігова. Ймовірно, Скоропадський розглядав Полуботка як свого наступника, і саме тому в 1721 році, їдучи до Москви, залишив його наказним гетьманом. З липня 1722 року починається протистояння наказного гетьмана і президента Малоросійської колегії Степана Велімінова, за старанням, завданням котрого було сприяти звуженню прав гетьмана та Генеральної канцелярії Гетьманщини шляхом прийняття скарг від населення, контролю над фінансами і податковою системою козацької автономії тощо. Поряд із лицемірними заявами про те, що колегія захищає права народу малоросійського, Веліамінов домігся запровадження нових податків, зокрема різного роду десятин із промислів, котрими займалися козаки. Паперова війна містила апеляції до царя, котрий наказав Веліамінову жити в злагоді зі старшиною, але в хід справ не втручався. Прагнучи протидіяти імперському наступові на козацьку автономію, Полуботок намагався поліпшити діяльність системи козацького судочинства, боровся з корупцією, видаючи грізні, але малодієві універсали. Полуботок неодноразово подавав до царя і сенату клопотання про вибори нового гетьмана, організовував подання колективних чолобитних. Проте Веліяміно вигравав свою боротьбу з наказним гетьманом. Новий указ Петра I від 16 квітня 1723 року ще більше розширював повноваження малоросійської колегії. Зрештою, Петру I набридла бурхлива діяльність Полуботка. 22 травня 1723 року наказного гетьмана викликали до Петербурга для розслідування, котре тривало довго, але спочатку не віщувало великих неприємностей для козацької делегації. Ключовим моментом у долі Полуботка стала не легендарна свободолюбна промова, яку він нібито виголосив в обличчя цареві. Її зміст передають «Історія Русі» та «Жан Бенуа Шерер», а нова, так звана «Коломацька чолобитна» щодо гетьманських виборів і скасування реформ малоросійської колегії, надіслана з ініціативи Данила Апостола на початку листопада 1723 року. Розлючений цар вирішив взятися за Полуботка всерйоз. Козацьку делегацію ув'язнили в Петропавлівській фортеці, почали допитувати із застосуванням тортур про фінансові зловживання в Україні. Справа тривала майже рік. Восени 1724 року її передали на розгляд Вищого суду. Данила Апостола також було ув'язнено. Проте на Павла Полуботка вже чекав інший суддя. Наказний гетьман тяжко захворів і помер у в'язниці 18 грудня 1724 року, похований на цвинтарі церкви святого Самсонія Прочанолюбця в Петербурзі. Історична пам'ять. Павло Полуботок майже одразу став героєм для прихильників ідеї козацької автономії в межах імперії 18-19 століть, для яких Мазепа чи Орлик видавалися надто радикальними, але з дотриманням козацьких прав і свобод. Його смерть в ув'язненні породила низку чуток, про згадану вище промову, проклинання умирущим гетьманом царя, який помер за 3 місяці по тому, і, звісно ж, міф про таємничі скарби, які нібито гетьман поклав до Лондонського банку. Підставою для останньої чутки були обшуки в маєтках Полуботка по його смерті і легендарні відомості про те, що саме хотіли дізнатися від гетьмана царські кати. Хоча історія з сумнівними скарбами, схоже, найбільш актуалізувала пам'ять про гетьмана нині, існує кілька цікавих спроб художнього осмислення його образу як політика в творах Костя Буревія, Юрія Мушкетика тощо.